Kā šobrīd jūtas apvienotais saraksts prezidenta vēlēšanās jaunā vienotība jūs apspēlēja, un tad jautājums, vai jūs pārvarēsiet šo rūgtumu un paliksiet koalīcijā?
Nu, šeit neiet runa par kādu rūgtumu. Nu, apvienotais saraksts konsekventi arī pirms vēlēšanām aicināja arī mūsu partnerus. Nu, neturēt kādu rūgtumu sevī uz Rūdas pīlāns, un es teicām, ka mēs identiski rīkos, mēs uzvarēsim Ilgars Trinkevičs. Un kāpēc lai turētu kādu rūgtumu? Nu, šis posms ir noslēdzies. Trinkevičs kungu varam apsveikt par kļūšanu par valsts prezidentu. Mūsu kandidāts bija Ulds Pīlants, zinot šos izaicinājumus, kādiem šobrīd šajos apstākļos valsts ir jāsaskarās. Mūsu ieskatājums bija piemērotākais valsts prezidents, bet Trinkevičs kungs ir ar gan augstām kvalitātēm ārpolitikā. Respektīvi, te nav ko nevienam apvainoties vai turēt ļaunu, jāstrādā tālāk.
Tieši par to tālāko strādāšanu, jo vakar jau, kad bija zināmi rezultāti, Ulds Pīlāns aizvien uzsvēra, ka Krišāņa Kariņa vadītā valdība ir stabilākā un labākā, bet nu, zināms, ka rīt arī sāksies sarunas par to, cik tad stabila tā valdība varētu būt, varbūt liekot klāt vēl kādu koalīcijas partneri. Ir skaidrs, ar ko apvienotais saraksts ir gatavs sēdēt pie galda?
Apvienotais saraksts no pirmās dienas, kad sākās valsts prezidenta vēlēšanas, bija kandidāta izvirzīšanas process. Mēs publiski aicinām, ka šie procesi nav savstarpēji saistīti. Mēs nevienam neesam solījuši atbalstu vai kādu samatu attiecībā par atbalstu vai neatbalstu kādam no valsts prezidentam ar kandidātiem. Mēs uzskatījuši, ka šajā sasaukumā optimāli ir trīs frakciju koalīcija, ko veido jaunā vienotība, apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība. Turpinām strādāt, mums priekšā ļoti daudz nopietnu darbu attiecībā par nodokļu izmaiņām, par skolas tīklu reformu, par veselības sistēmas reformu, tā skaitā veselības sistēmas finansēšanu. Mums ir daudz darba, ļoti nopietnu darbu, kas skar katru Latvijas iedzīvotāju. Un mums ar šiem visiem jautājumiem un izaicinājumiem jātiek galā.
Ja Nacionāla apvienība nav gatava turpināt šo darbu trīs partneru koalīcijā.
Es pirmo reizi dzirdu, un tas ir otrādāk, es dzirdēju, ka Nacionāla apvienība uzskata, ka šī trīs partiju koalīcija ir optimāls lielums.
Jā, nu tad kā tad būs ar šiem jaupienācējiem, kuri tad iespējams varētu pievienoties koalīcijai? Tad jūs ar viņiem strādāsiet kopā?
Tas ir vienkārši jautājums, ko tas dos, kā tas mums palīdzēs rast, nu ir lūdzu, lai koalīcijas vadītājs pasaka, kā tas mums palīdzēs rast risinājums attiecībā par veselību, par izglītību, par ostām, par ļoti daudzām lietām, kas šobrīd mums ir procesā. Nodokļu reforma ir relatīvi nesen sākta, darbs finanšu ministra vadībā, no mūsu puses arī deleģēti spēcīgākie tautsaimnieki. Nodokļu reforma jāskata pietiekoši plati, tāda, kas skar ne tikai pāris darba spēku nodokļus, bet visu Latvijas nodokļu sistēmu kopumā, lai mēs varētu veicināt Latvijas labklājības izaugsmi. Nu, tā kā mums ir daudz nopietni darbi, tad ir vienkārši jautājums, ko tas mainīs, kā tas uzlabos, vai mēs kādu pievienojam klāt vai nepievienojam klāt. Gaužam vienkārši atbild, ko tas dos sabiedrībai.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar apvienotā saraksta Saeimas frakcijas priekšsēdētāju Edgāru Tavaru.